Qalampirdan gapiramiz. Rossiya Federatsiyasida cho'chqa grippi aniqlangan subyektlar soni 74-ga yetdi. Bu haqda bugun 6-dekabr kuni Rospotrebnazor matbuot xizmati xabar berdi. Departamentning qayd etishicha 29-noyabr kuni cho'chqa grippi aniqlangan subyektlar soni 55-tani tashkil qilgan. Rossiya Federatsiyasining 74-ta subyektida cho'chqa grippi deb ataladigan kasallik allaqachon aniqlangan, deyiladi xabarda. Qayd etilishicha, gripp va o'tkir respirator virusli infeksiyalar bilan kasallanish o'tgan haftada avvalgisiga nisbatan 23.3% oshgan. Rossiyada 72.4 milliondan ortiq kishi yoki mamlakat aholisining 49.5% grippga qarshi emlangan. Mutaxassislarning qayd etishicha, bu kasallikni an'anaviy gripp turlaridan alomatlari orqali farqlash qiyin. Chunki yuqori tana harorati, tomoq va bosh mushaklaridagi og'riqlar, yo'tal, holsizlik, bezovtalik kabi simptomlar har ikkisiga ham xos. Shu bois aniq tashxis qo'yish uchun maxsus PCR testlari talab etiladi. Ma'lumot o'rnida 2009-yilda jahon bo'yicha ommaviy cho'chqa grippi epidemiyasi kuzatilgan edi. O'shanda bir yil davomida 60.8 million nafarga yaqin odam ushbu xastalik bilan kasallangan. Achinarlisi, bemorlardan 12.4 ming nafar infeksiya oqibatida hayotdan ko'z yumgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.